fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabantsika rehetra izay tafaraka amin'izao katesi izao a, iresantsika ny momba ny antson'Andriamanitra. Mbola miaraka mopirasolontsika mandinika ny hoe ny fiainonany fahaizana mihainony antso a. Masina mario moa no nyresantsika teo tamin'ny farany, de tamin'ny farany a nambara teto ny hoe masina mario de nanaraka andreo a fomba jody tamin'izay hoe dingana ara-panambadiana izay, satria ny tovavy izy a de araka ny fomba hoe niaro ny fahavirijinena, fa efa tonga teo amin'ny dingana faharoa izy tsika araka ny voalaza ny soratra masina zay ny vakina sy nanatanantsika namaky azy a, no tonga teo amin'n'ilay hoe kion-dalana na tonga ny antson'Andriamanitra, satria efa nanana fofombady izy no tonga teo amin'ny antson'Andriamanitra. De teo no natonga nanontany hoe ity antson'Andriamanitra ity zany ve a efa voajanahary a ho an'ny olona tsy irairay?
Sarotra valiny zany fantaniana zany a, satria raha hitenitsika hoe efa voajanahary zany hoe de nature ozy ny teny frantsay, efa zany mihitsy io. Ny dikan'izany a, rehefa teraka ianao zany de efa misy lahatr'Andriamanitra hoe ty zasy ty de tsy maintsy izao. Ny sitrapon'Andriamanitra de ny havonjy ny olona rehetra, zay ny azy ary zay tena fahalavina riny ny famonjena rehefa tsy misy anavahana. Fa izao manaja ny safidintsika olombelona Andriamanitra ka miantso akalalahana izy. Mbola isy fotoana moa andiniatsika n'lay any amin'ny masindalika toko fahasivy any, lay karazan'olona telo a, ny sasany atsony Jesosy de mbola hoe andraso kely aloha andevina ny raiko a, ny sasany miteny hoe anaraka anao anaiza anaiza misy anao, de apetraky Jesosy hoe ny amboholo manana ny akaniny a, ny voromanidina manana ny akaniny a, ny amboholo manana ny sitrihany, fa Kristy arahantsika de tsy manana na inona na inona. Entina ilazana hoe mandeha tsy mijanona ilay Kristy mamitahiraka. Ny olona irahan'ny Kristy zany sy atsomy manokana de nomady izy, miaina an'izay atao hoe vie de nomady, mandeha tsy mijanona zay mahiraka atsika, tsy mahalala sasatra. Ka raha hitantsika hoe voajanahary a de sao de misy miandry fotsiny eo miandry ny anjara, tsy lahatra akory ny antson'Andriamanitra, tsy destine io. Ka hoe raha mifaniriko ny anao mopery efa zay mihitsy a de tsy maintsy tonga ny anambady, de jereo ty amin'ny masina mario ty e, na de efa voavolavola aza fa hoe hoakary ny masindra Jozefa izy hiditra am'le dingana farany amin'ny mariazy a, jereo fa niditra antsehatr'Andriamanitra nanoro azy a ny lalana tena alehany.
Betsaka ihany ny tranga mety mifamofo ny fianazanak'olombelona mompera, ka mety rehefa mitazana de hoe mety hoe diso vocation izy tsika, mety hoe diso fiantsoana ve zany ny sasany a am'ireny hoe fitranga ny fiainana reny?
Zany ndraindray mety mahazo manenina tokony tsy nanambady a ianao azy efa vita mari azy, efa iny ny antsony antson'Andriamanitra anao, fa ahoana ny iainanao anazy? Pretra sao de tsy lalako ty, tsia efa io ny lalana misy anao ty. Misy ny olana amiseho a amin'ny fiainana amin'n'ity antson'Andriamanitra ity, ohatra hoe misy ny pretra eny tenatenaneny izy a mialana mety tsofondrano, misy ko nefany a ny mpivady misaraka, misy reny mba alalantsika fa hoe fianarana ho antsika zany mba hahafahantsika mihoatra ny reny, zany hoe manao dépassement tahaka ny apôstôly 12 nisy any Jodasy a izay namadika. Fampianarana ho antsika zany reny, jereo ny ray aman-drenintsika voalohany a nytenenin'Andriamanitra aza mikitika nyity azo ity, atsy vitany any ikitihan'la izy fa nohaniny. Entina irazana amintsika zany hoe misy mandany sitrapon'Andriamanitra, ny antson'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, de iny zany ny antsika manahaka an'la olona nahatanteraka ihany kosa ny antson'Andriamanitra. Fa ny filazana eto zany de hoe Andriamanitra ve zany nanakana ny fanirian'ny masina maria amin'ny ampakarany a an'i Jozefa azy? Tsy zany akory, fa na ny hena an'Andriamanitra masina mari ary zay tena ke mena saina mandinika izy a dia hiditra amin'io zao antsika ao amin'izay le resadresany a amin'ny anjely
mahalasa saina ihany la izy mompera fa miteny finoantsika dia masina mari ny torotoronina tsy azo keloka mety efa hoe efa trany amboka mihitsy ve zany masomariny efa voavolavola ho amin'izay le hoe antso zay nomen'Andriamanitra azy hitondra ny zanan'izay sa hoe ahoana ny fomba hanazavana an'izay hoe masina mari tsy azo keloka nefa koa nylazaina fa hoe naheniny antso izy vao namaly ny antson'Andriamanitra tsy vitantsika androany zay fa amintsika fotoana ny mpianatra pitso a afa na mandalina misimisy kokoa dia mandrapitafa ao amin'izay fionana rahampitso izay
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.